Blaðsíða 69. Fátækt fólk. Vinnufólk í íslenskum sveitum bjó oftast á heimilum húsbænda sinna og hafði engin tækifæri til að giftast og ala upp börn. Það fékk fæði og nauðsynleg hversdagsföt, hafði rúm til að sofa í, stundu jafnvel bara hálft á móti öðrum. Kannski var lítil hilla fyrir ofan rúmið og svolítið pláss undir rúminu eða við enda þess til að geyma þar lítinn kistil. Sumt vinnufólk átti nokkra sauðkindur sem voru fóðraðar og þeim beitt með fía bóndans. Sumir áttu hest, einkum vinnumenn. Annars var þetta fólk blásnautt. Kaup og kjör samti hver bóndi og vinnumaður eða vinnukona sérstaklega. Engir launataxtar voru til. En vinnulaun hækkuðu smám saman á 19. öld. Auk fæðis, húsnæðis og vinnufata fóru árslaun upp í 100 til 120 krónur fyrir karlmenn og 50 til 70 krónur fyrir konur. Nærmynd. Fyrstu kjarasamtökin. Í sveitasamfélaginu gerðist það einstöku sinnum á 19. öld að vinnufólki einhverju sveit tók sig saman og krafðist þess að fá að gera samninga við bændur sveitarinnar kaup og kjör. Elsta tilraunin sem hefur verið sagt frá á prenti var gerð í Mývasveit á 80. aldarinnar. Hópur af vinnufólki hélt fundum þetta efni í Hrútey á Mývatni vorið 1874 eða 1875. Fimm eða sex árum síðar, árið 1880, var kosin nefnd þriggja bænda og þriggja vinnumanna í sveitinni til að semja reglur kjör vinnufólks. Til frumvarpað reglum og fjalla þær kaup, vinnutíma, afköst, hvernig skildi meta það ef vinnufólk átti fé sem var fóðrað með fé bónda og hvaða fatnað vinnufólk skildi fá ókeypis frá bónda. Ekki vitað hvort slíkar reglur voru samþykktar eða þeim nokkutíman fyllt. Engu að síður það merk nýjung að þær skildu vera samdar. Ljósmynd með nærmynd. Í myndatexta segir: Hrútey á Mývatni. Næst á myndinni í baksýn sést byggðahverfið á Skútustöðum.